qalam birdan gapiramiz. Tosh shahar trans xizmat aktsiyadorlik jamiyati tomonidan joriy yilning 11 may kuni xristian dinining ota-onalarini xotirlash tadbirlari o'tkazilishi munosabati bilan xristian diniga mansub aholini transportga bo'lgan ehtiyojini qondirish va yo'lovchilar tashish uzluksizligini ta'minlash maqsadida Toshkent shahridagi metro stansiyalaridan va aholi ko'p yig'iladigan bekatlardan 1-chi, 2-chi, 3-chi sonli qabristonlargacha qatnovchi quyidagicha vaqtinchalik bir kunlik yo'nalishlar yo'lga qo'yiladi. K1 mashinasozlar bekati, 1 sonli qabriston, K2 Olmazor metrosi, 2 sonli qabriston, K3-1 Buyuk ipak yo'li metrosi, 3 sonli qabriston, K3-2 Qo'yliq dehqon bozori, 3 sonli qabriston. Avtobuslar soni: 3 ta Isuzu 2-chi avtobus saroyi, 4 ta Isuzu 7-chi avtobus saroyi, 4 ta Men 5-chi avtobus saroyi, 4 ta Men 1-chi avtobus saroyi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan. Ma'lumot uchun, mazkur tashkil etilgan bir kunlik yo'nalishlar 7:00 dan 18:00 ga qadar harakatini davom ettiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.